Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Akka fuudhee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin as magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii onkoloolessaa 4 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 23 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Mordaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan rakkina beelaa naannoo Amaaraa keessatti mul'achaa jiru, ajjechaa godina Guraagee keessatti raawwatame, haala siyaasaa mootummaa Yuunaayitid Isteets keessatti adeemaa jiru, akkasumas qophii torbanii diree dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna kan dursu oduudha. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma garuu oduutti darbe.
Attam oltan kabajamtoota hordoftoota keenya oduun roobii har'aaf jenne kunoo bulchiisa naannoo Amaaraa godinoota adda addaa keessatti caama mudateen lammiiwwan manaaf qe'ee isaanii irraa godaanan miliyoona 2 ol ta'aniif gargaarsi midhaanii kan guyyaa guyyaatti fayyadaman akka argataniif gaaffiin dhiyaatee jira. Koomishinarri koomishina ittisa balaa fi wabii nyaataa kan bulchiisa naannoo Amaaraa Diyaaqoon Tasfaahuun Baayyabil raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti naannoo haalli qilleensaa ho'aatti ta'e harka caalaa keessatti caamni mudatee jira jedhaniiru. Kanaafis jecha uummanni miliyoona 2 ol ta'u kan yeroo namaa hin laanne gargaarsa nyaataa kan guyyaa guyyaa isa barbaachisa jedhanii kanneen keessaa sababaa walitti bu'iinsa naannolee biyyattii adda addaa keessatti uumameen manaaf jireenya isaanii irraa buqqa'anii mooraa keessa akkasumas hawaasa keessatti makamanii jiraatan akka keessa jiran ibsaniiru. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti balaa uumamaa fi namtolcheen hanqina nyaataa mudateef mootummaan hanga tokko yaalii godhus rakkoo nageenyaa amma jiru gargaarsa namoomaa iddoo barbaachisutti geessuuf danqaa ta'uu dubbatan. Koomishinarri kun jaarmiyoota gargaarsaa akkasumas lammiiwwan Itoophiyaa biyya keessaaf ala jiran gargaarsaaf akka harka isaanii hidhatan gaafataniiru. Gama kaaniin waajirri kominikeeshinii bulchiisa naannoo Amaaraa kaleessa ibsa baaseen rakkoo naannoo sana keessatti mudate bifa ammayyummaa qabuun furmaata akka argatu waamicha dhiyeessee jira. Adda addummaa jiru qawween furuu fi humnootiin sosso'aa jiran jedhe cinatti dhiisuudhaan nagaa argame hanga tokko kan waaraa akka ta'uuf hojjetamuu qaba jechuudhaan ibsi kun uummataaf waamicha kan dhiyeesse ta'u Asteer Misgaanaa'uu Baahirdaar irraa gabaastee jirti.
Bulchiinsa naannoo giddugala Itoophiyaa aanaa Masqaan keessa jiraataa kan turan maatii gosa maaraqoo tokko irratti haleellaa raawwateen haadhaa fi ilmi ajjeefamanii namoonni ja'a immoo akka hamaatti madaa'uudhaan gara mana yaalaa seenuu isaanii beekamee jira. Sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Oduu kanaafis jaallanne gammada.
Dhimma kana ilaalchisee aangawoonni godina Guraagee bahaa akkasumas hoogganoonni aanaa Masqaan bilbiloota isaanii waan hin kaafneef akkasumas dubbachuuf tole waan hin jenneef deebii yookaan yaada gama isaanii argachuun rakkisaa ta'ee jira. Bulchaan aanaa addaa maaraqoo obbo Nugusee Makka walitti qabamanii buna dhugaa akka turan maatii tokko irratti gareen hidhate tarkaanfii hamaa fudhateen siviiloonni 2 ajjeefamuu raadiyoo sagalee Ameerikaaf mirkaneessanii jiru. Walitti bu'iinsa naannoo sana jiruun baatii fulbaana darbe gaafa 16-20 namoonni 6 ajjeefamuu jiraattonni naannoo ibsaniiru jechuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaa gabaasuunsaa ni yaadatama jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.
Gamtaan Awurooppaa gocha ammeenyaas waraansaan walqabatee Itoophiyaa keessatti raawwatameera jechuudhaan gargaarsa kallattiidhaan kennaa ture erga addaan kutee waggaa 3 booda Itoophiyaadhaaf gargaarsa yuuroo miiliyoonii 600 fi miiliyoonii 50 ta'u akka kennu ibsee jira. Oduun kunis ittaan isin dhiyaata bal'inaan.
Koomishinarri walta'iinsa sadarkaa addunyaa kan gamtaa Awurooppaa Yuutaa Orgalaayinen waliigaltee kana kan ibsan kibxata kaleessaa Finfinnee keessatti ministeera maallaqaa kan Itoophiyaa obbo Ahmed Shidee waliin ibsa gaazexeessotaaf kennaniin ture. Suuta suutaan hariiroo ture iddootti deebisuuf yeroonsaa amma ka jedhan koomishinariin kun biyya keessan waliin tumsa walii cimsuuf deebiftanii ijaaruuf yeroonsaa ammaa jedhan. Kanaafis gargaarsi amma kenname kun erga dhukaasa dhaabinsi baatii sadaasa darbe wal waraansa xumuree as tarkaanfii qabatamaa ka jalqabaati jechuun ibsaniiru. Obbo Ahmed Shidee gama isaaniitiin gargaarsi kun Itoophiyaan waraana booda dandamachuu ishee guddisuuf ka gargaaru yoo ta'u biyyattiif yeroo murteessaa ta'etti jijjiirama diinagdee baay'ee barbaachisuuf kan haala mijeessudha jedhan. Waltumsi tarsimoo kun amma karaatti deebi'eeras jedhaniiru. Haa ta'u malee deeggarsa baajataa kallattii mootummaa Itoophiyaaf kennamu addaan citee kan jiru yoo ta'u hanga haalli siyaasaa baay'ee ifa ta'ee fi guutummaatti deebi'utti eegamaa jedhan yuuttaan garuu maal akka ta'e adda baasanii hin ibsine. Itti dabaluudhaanis sagantaan jaarmiyaa maallaqa addunyaarraas dursee akka barbaachisu dubbataniiru. Kibxata kaleessaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiif durataa koomishinii gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahmaat waliinis mari'atanii turan.
Miseensumni humna waraana mootummaa Niijeerii 29 ajjeefamanii lama immoo madaa'uu isaanii ibsi karaa televizyiinii biyyattiitti irraanii mootummaa biyyattii irraa kenname beeksisee jira. Akka ibsi mootummaa Niijeer kun hin jedhetti loltoonni sun kan ajjeefamanii yommuu garee finxaaliyyitootaa adamsaa oolanii gara mooraa isaaniitti deebi'aa jiranudha. Ibsichi akka dabalee jedhatti hidhattoonni yookaan immoo finxaaliyyoonni yookiin jihaadistoonni 100 ta'an konkolaataadhaa fi biskileeta mootaraa qabanuun fayyadamuudhaan tarkaanfii balleessanii baduu fudhataniin kan loltoota sana ajjeesuu danda'an. Lammiiwwan biyyattii ammi tokko loltoota lubbuu isaanii dhabanii fi gadda isaanii kan ibsaa jiran yommuu ta'u kaan immoo mootummaan biyyattii nageenya mirkaneessuudhaa fi dandeettii hin qabu jechuudhaan yaaddaa akka qabanu ibsi oduu Rooyters qopheesse beeksisee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbin immoo manni maree bakka bu'ootaa yookaan koongireesii Yuunaayitid Isteetsi afaan yaa'ii isaa aangoo irraa kaasuu isaa gabaasamee jira. Gidduu kana kunis kan ta'e seera tumtoonni wixinee baasii raggaasisuudhaa fi mootummaan akka hin cufamne murteessuudhaa fi yeroon xumuraa 7:30 yommuu hafuudha. Oduu kanas jaallanneetu harkaa qaba.
Manni maree bakka bu'oota uummataa hojii irratti bobba'uu dhabuu fi kaadhimamaa afi yaa'ii deeggarsa gahaa argachuu danda'u adda baasuu fi filachuuf guyyoota dabalataa kennuun maallaqa waraana biyya alaa keessa jiru gargaarsa namoomaa kan sadarkaa addunyaa fi dhiibbaa chaayinaa qolachuuf tattaaffii tumaman dabalatee wixineen baasii barbaachisoo ta'an hedduu rakkoo keessa galchee jira. Seeratumtoonni mana maree kan paartii Rippaabilikaanotaa sagaleen caalan 7 kana keessa dabalataan sagalee ni kennu jedhamee eegamu inumaayyuu ofii isaanii gidduutti qofa otoo hin taane demokiraatonnii fi Rippaabilikaanonni osoo wixineen baasii hin tumamin dura eenyu mana maree addaan qoodamiinsa dhiphoo ta'e qabu keessatti hoogganuu danda'aasa jedhu irratti mari'atu.
Hordoftoota keenya oduu kana ilaalchisee gabaasa qabna oduu booddee amma gara oduu biraatti darbina. Lammiileen Gaanaa 50,000 lakkaa'amanu qibxata kaleessaa daandii magaalaa Akiraa irratti ba'uudhaan bulchaan baankii waaltaa biyyaalessaatii fi itti aanaan isaanii akka aangoo irra ka'anu gaafatanii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunooti.
Gaanaan waggoota 5 darban keessatti rakkoo dinagdee fi baasii jireenyaa haalaan dabaluu isaatiin biyya yeroo tokko Afrikaa keessatti seenaa milkaa'aa dinagdee jedhamuudhaan faarfatamtu keessatti uummanni haala jirutti quufuu dadhabuunsaa bal'inaan uumameera. Akkamitti mirkanii paarlaamaa malee akkasumas paarlaamaatti tuun beeksisiin qarshii biliyoona 70 ol maxxansitu maallaqni sun eessa jira? Akkamitti itti fayyadamtan jechuudhaan miseensi paarlaamaa kan mormitu Firaansis Zaaviyeer Soosu gaafataniiru. Bulchiinsi pirezidaantii biyyattii kan naanaa Akufoo Addoo rakkoo dinagdee biyyattii mudate dhiibbaa weerara dhukkuba COVID-19 addunyaa irratti fidee fi weerara Raashiyaan Yukireen irratti raawwachuu isheetiin qaala'insa jireenyaa biyyootii hedduu keessatti akka dabalu taasisee jedhee jira. kabajamu Nana Akufo-Addo waggoota darban keessatti iyya lammiilee Gaanaa gurra isaanii kan hin geenye yoo xiqqaate al tokko lammiileen Gaanaa akka nuuf ta'uuf gaafanne hojiirra nu oolchu jennee abdannaa jedhu Jeeri Joon kan paartii mormituu Koongirasa Demokiraatawaa biyyoolessarraa. Namoonni hedduun bulchiinsa dinagdee sirrii hin taane kanaaf mootummaa itti gaafatamaa gochaa kan jiran yoo ta'u piroojektoota ijaarsaa fudhatama hin qabnee fi baasii guddaa gaafatan hojiirra oolchaa jira jedhu.
Amma immoo gara gabaasaalee keenyatti nutti ceenaa haala kanaan dura mudatee hin beekneen manni maree bakka bu'oota mootummaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Koongireesiin afaan yaa'ii isaa aangoo irraa buusee jira. Afaan yaa'ii Keevin Maakaartii aangoo isaanii irraa kan kaasafaman sagalee paartii lamman gidduudhaan kennameedhaan. Dhimma kana irratti gabaasni Kaatiriin Giibsen qopheessite akka taanutti sinii dhiyaata.
Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant.
Seenaa siyaasa Yuunaayitid Isteet keessatti yeroo jalqabaatii fi namni tarree pirezidaantiitti aanee aangoo qabu afaan yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa aangoo isaa irraa akka ka'u taasifamee jira. Afaan yaa'ii mana maree bakka bu'oota mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Keevin Maakaartii kan aangoo isaanii irraa kaafamanii mormii paartii isaanii keessaa irratti ka'een. Miseensota mana maree keessaa 216 akka aangoo isaanii gadhiisanu 210 immoo akka aangoo isaanii irra turanu sagalee kennanii jiru. Bakka bu'aan paartii rippaabilikaanotaa Matt Gaatez akka Maakaartiin aangoo gad lakkisanu adda dureedhaan nama 100 taasisaa turaniidha. Sababni guddaanis baaxii yookaan daangaa maallaqaa mootummaan liqeeffachuu qabu murteessuudhaaf yaalii 7 darbe taasifame irratti yaada paartii isaaniitii wajjin hin dhaabbanne warra dimokiraatotaa gammachiisuudhaaf hojjetanii jedhaniiti.
I think 33 trillion in debt is chaos.
Liqiin dolaarii tiriliyoonii 33 jeequmsa natti fakkaata. Hanqinni baajataa waggaa dolaaraa tiriliyoonii 2.2 mudachuun jeequmsa natti fakkaata. Waa'ee baasii irratti waan tokko dabarsuu dhiisuun jeequmsa natti fakkaata.
Aangoo isaanii irraa kan kaafaman Keevin Maakaartii waa'ee garee isaanii irratti yaada qabanu gabaabaatti dubbatanii turan.
Lola itti fufuu nan danda'a tarii haala adda ta'een amma af yaa'ii ta'uudhaaf hin dorgomu.
Bakka bu'aan Bob Good miseensa Rippaabilikaanotaati.
Many of us had begged the speaker, pleaded with the speaker repeatedly.
Baay'een keenya af yaa'ii irra deddeebinee kadhannee turre. Daangaa liqaa murteessee baasii hir'isuu fi waa'ee haaromsaa irratti. Kana gochuu dhiisee daangaa liqaa daangaa hin qabne akka dabalu mari'ate.
Harki caalaan miseensota paartii Rippaabilikaanotaa Maakaartiin akka dura taa'aa paartii isaanii ta'anii itti fufanu ni barbaadu. Sagalee kaleessa kenname irratti paartii dimokiraatotaa keessaa kan Maakaartii hin deeggarres turaniiru. Parmiilaa Payaapaalii isaan tokko. Nuti karaa afaan yaa'ii Maakaartii barbaadu kamiin irrattiyyuu sagalee hin kenninu jedhan. Bakka buutuu aannee kuusteris paartii dimokiraatotaa irraa Maakaartii mormanii jiru. Inni nama amanamaa miti. Akka inni luunis ta'e uummata Yuunaayitid Isteetsi ittiin ilaalu arguun waan nama shakkisiisu miti jedhan. Waldhabdee uumamee fi sababa kan ta'e keessaa tokko waa'ee baajata yookiin maallaqa gargaarsa Yuukireenii fi ooluuti. Miseensonni paartii Rippaabilikaanotaa ammi tokko gargaarsa Yuukireen irratti gaaffii qabu. Dhimma kana irratti dubbi himaan mana maree nageenyaa kan mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Kerbii waan jedhan qabu.
All the House leadership is supportive of continuing to help Ukraine.
Hoggansi mana maree hundinuu Ukraine gargaaruu itti fufuu ni deeggara. Akkasumas miseensonni mana maree gama Rippaabilikaanota harki guddaan Ukraine gargaaruu itti fufuu deeggaraa jiru. Warreen dhimmicha dhiibaa jiran lakkoofsi isaanii xiqqoodha. Garuu sagaleen guddaadha. Akkasis ta'ee dhaaba isaanii bakka hin bu'an. Hoggansa isaanii bakka hin bu'an.
Manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi 7 dhufu keessa afaan yaa'ii filachuudhaaf karoorfatee jira. Abbaa afaan yaa'ii mana maree bakka bu'ootaa ta'u achi geenyee argina.
Ayyee amma immoo gara qophii torbanii diree dimokiraasiitti ceena. Gabaasni diree dimokiraasii itti aanus waa'ee dhumaa kaasamuu afaayyaa koongireesii yuunaayitid isteetsi ilaallata. Piroofeesarii dhimma diinagdee kan ta'an Mohaammed Xaahiroo koleejii Kooliinsi isa magaalaa Daalaasii kutaa Teeksaas keessatti argamurraa siyaasa yuunaayitid isteetsii fi olaantummaa seeraa irratti maal akka fakkaatu ibsanuu kennanii jiru. Tuujubeedhaa wajjiniin kan marii taasisanii manni maree bakka bu'ootaa mootummaa yuunaayitid isteetsii akkamitti murtoo kanarra ga'uu danda'ee gaaffii jedhurraayyuu kan isaan jalqabanu waliin haa caqasu.
Duraan gaafa Kevin McCarthy afyaa'ii ta'uu fi dorgomu Januwarii keessa marroo 15 irratti sagalee kennan dabruu dadhabe. Warri dura dhaabates warruma garee isaati warra Rippaabilikaana 15ffaa dabre. Dabruuf ammoo warra kulodduudha Ameerikaa jabeessina jedhu kana ultraa konservatiivs warra jedhaniin kana wajji walta'iin inni godhe tokko dalagaa kana irraa isa kaasuuf namni tokkochi yoo fedhii qabaate namni sun akka sagaleen kennamu godhuu danda'a jedhee sanitti jara hojii walii galanii deemee baatii saddeet booda bakka bu'aan Floridaa Matt Gaetz jedhaniin inni qofaan isaa motion to vacate kana faayil godhe akka sagaleen kennamu godhe warri dimokiraataa cuftuu akka inni bu'u sagalee kennanii warri Rippaabilikaana namni 8 dabalame sagalee kennanii majooritii ta'anii akka inni bu'u godhan jechaadha.
Seenaa Ameerikaa keessatti afyaa'iin aangoo irraa innaa kaafamu kun kan jalqabaati. Kanuma mormii miseensa paartii ofiirraa ka'e kun maal agarsiisa?
Warri Rippaabilikaana paartiin kun ganna 4 pirezidaant Tiraamp waayit haawus keessa gaafa turan. Paartiin kun biraandiin isaa deemee fedhii pirezidaant Tiraamp maqaa isaa wajjin akka malee walitti hidhama qaba. Amma warri deemanii warri 8 warri Rippaabilikaana dimokiraata wajjin sagalee kennanii McCarthy buusantunniini hedduun jiraa warra ammallee har'allee pirezidaant Tiraamp deeggarani. Rippaabilikaanni duraan biraandii ofii qabdii turte. Haga tokkoofitti dhaabatti independent jechaa kiyya. Amma deemee namni akka warri Rippaabilikaanaa kun qoqqoodamee warri 8 amma dimokiraata wajji sagalee kennan kun warra akka malee waan cufa dura dhaabatan baasiin Ameerikaa heddummaate jedhan wanni jarritti qottisanuuf Kevin McCarthy tokko sani dheengadda akka mootummaan hin cufamne waan inni godheef McCarthyin jechaa kiyyaa fe'ee. Mufii sanif qabanii wanni biroos hin jira sansaniif isa buusanii amma wanni shakkiin jiru Tiraampis duubaan jira tara wajjiin haasaya fedhiisaa dalaganoonni jedhamus hin jira. Poolitikaan Ameerikaa kun akka fuula dura mul'atu kanaa miti duubaan waan hedduu dalagamaas hin jechuu barbaadeeti.
Adeemsa afyaa'ii aangoorraa kaasu laalchisee olaantummaan seeraa hagam bakka akka qabu kun maal agarsiisa?
Biyya kana keessa olaantummaan seeraa akka jiru ragaan isaa guddaan afyaa'ii jechaan aangoo guddaadha biyya kanatti. Nama lammaffaa yoo pirezidaantiin waa ta'e itti aanaa pirezidaantii bakka san qabatee pirezidaantii ta'a. Itti aanaa pirezidaantii yoo waa ta'e afyaa'iitu pirezidaantii Ameerikaa ta'a. Bakka aangoo guddaadha. Namichi kun aangoo kanarraa bu'i gaafa jedhanii gara seeraatiin uummata akka illee jiranii ma bu'a. So wanni Ameerikaa wanni si gammachiisu. Sani olaantummaan seeraa hin kabajamaa. Namni Ameerikaa illee gartee ani hin bu'u lakki maali waan akka amma Afrika baratamee sun hin jiru biyya kana yoo bu'i jedhaniin gara seeraatti dhimma bu'a. Boodan dorgomuyyuu jedhe bas naga'e.
Dhuma 7 darbee bajata yeroo gabaabaaf raggaasisuudhaan hojiin mootummaa akka hin cufamne ta'eera. Garuu baasiin mootummaa dhumachuuf ammas 7 muraasatu hafe. Muuxannoo jiruurraa adeemsi filannoo afyaa'ii filachuu yeroon isaa dheeraadha. Seerota raggaasisuu keessatti immoo ga'een afyaa'ii yoo hin jiraanne dhimmoota murteessoo biyyaalessaa dinagdee dabalatee furuu irratti maaltu ta'uuf deema?
Gaafii bareeda Tujube. November 17 yoo baasii mootummaa kun itti waliin galamin mootummaan ammas cufamuu dandeetti. Ammaaf staaf gaap jedhaniin baasii mootummaa haga November 17 qofa deemsisu McCarthyin dimokiraata hojii ta'ee dabarsee wannummaan itti mufatamee afyaa'ummaa irraa isa kaasaniifu tokko sani amma afyaa'iin hin jiru afyaa'ii malee dalagaan mana maree bakka bu'oota ummataa jiraachuuf hin deemu. Eenyutu bakka san dhufaan hin beekamu kaaskaliis namicha jedhan tokko innillee hin fedha jedhee hin dubbanne hagamma nama hin qabani bakka isaa nama buusan mikaartiin dalagaa gaarii dalaguu jira jedhee warra ripaabilikaanaa hedduun isa deeggaruu ture. Warri 8 ripaabilikaanaa warri mikaartii kaase kuni akka afaan faranjiitiin rabil jedhaniin warra ibidda qabatee deemu dadarbu. So bakka san nama buusan hin qabani hagamma. Bakka san namni yoo hin jiraanne dalagaan bakka bu'oota ummataa dalagamuu hin danda'u. So dalagaa guddaa isaan eegaa wanni kun asiin dura ta'ee waan hin beenneef waan godhanillee haarawatti wanni cufti waan ta'uuf mehin laallaka guyyaa muraasa keessatti afyaa'in hima filama jedhee yaada eenyu akka ta'e kan beennu kan ripaabilikanuma keessaa nama tokko ta'a. Gariin Tiraampiin illee haa ta'uudhanii bakka bu'oota ummataa koongirasa keessa jiraachuu hin qabdu by the way afyaa'ii ta'uuf. Sunillee waan ta'u natti fakkaatu jaruma keessa namni wayii hin filama guyyaa muraasa keessa akka jedhu yaada qaba.
Profeesar Mohaammad Xaahiroo yeroo keessaniif hedduu galatooma.
Isinis affeeruu keessaniif galatooma.
Amma immoo gara qophii addaatti ceenu. Rakkoo nageenyaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiruu fi furmaata waara'aa agarsiisuudhaaf akka mariin hunda hirmaachise taasifamu mootummaa Yuunaayitid Isteetsii fi gama isaatiin akka dhiibbaa godhu gaafachaa jiraachuu isaanii bakka bu'oonni hawaasa Oromoo as Yuunaayitid Isteets keessa jiran sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Mitikuu Fiqaaduu durataa waldaa hawaasa Oromoo naannoo Waashingtan DC Dr. Baharuu Dhugumaatii fi hooggantuu ollaa aadde Seenaa Jamjamoo wajjiniin marii taasisee qaba ittaanii dhiyaata.
Hawaasni diyaaspooraa as biyya Yuunaayitid Isteets keessa jiraatan karaa bakka bu'oota isaanii yeroo garaagaraatti haala rakkoo nageenyaa Itoophiyaa keessa jiru ilaalchisuun aangawoota mootummaa Yuunaayitid Isteets waliin wal arguun marii gaggeessu. Tibba kanas bakka bu'oonni hawaasa diyaaspooraa kan Oromoo fi saboota biroo mana maree bakka bu'oota uummataatti miseensota kan ta'an waliin akkasumas gama ministeera haajaa alaanis dhimma rakkoo nageenya Itoophiyaa keessa jiru irratti marii taasisuu kan nuuf himan Dr. Baahiruu Dhugumaa Waashingtan DC fi naannoo isheetti pirezidaantii dhaabbata hawaasa Oromoo kan ta'an haala kanaan ibsu.
Tokko jeeqamsa isa ta'aa jiru keessumaati ajjeechaan biyya keessatti babal'ataa jiru kunis nama yaaddessaa. Waa'een duulli kun iddoo hundumaa qaqqabaa jira. Isa kana kan qindeessu illee koominitii warra Sumaaleeti. Hundumtuu kan inni barbaadu hundumtuu walqixuu dhiisuudhaaf hin danda'a. Bakkanni irratti walii gallu rakkinni isaa maalidha jedhee kan hubatu. Rakkina sanaaf immoo deebiin maal ta'uu qaba jennee akka hubannu isa kanadha kan ishee goone yeroo sanaa wajjiniin beesikali. Maal arguu akka barbaadu keessumaatii karaa koongirasiidhaa yoo ilaalte hamma danda'ametti waa'ee biyya sanaa irratti yeroo dubbatanii beekumsa isaan barbaachisu akka isaan qabaatanidha.
Deebbiin achii argattanoo hagam wanta sii yaaddaniidha deemtan sana wajjin wal sima?
Warri karaa koongirasiidhaa wanta ammatti isaan fiidbaakii sii kennan jiru garuu gara fuulduraatti yeroo waa'ee Itoophiyaa irratti yeroo haasa'amu kun akka isaaniif informeeshinii bareedaa kan ta'edha kan isaan yaadanuu kennanii. Steepii kasii furanne sayidoo dippiloomaasii keessatti hin jiru wanta akkasiidha.
Biyyi kun silaa namoota gargaarsa namoomaatiin rakkatan gargaaruutiin kan inni beekamu gama Oromiyaatiin yoo ilaalle amma gara waggaa 5 jeequmsoota lakkoofsisantu Oromiyaa keessatti deemaatii jira. Isa kana haalli isin qubatti qabaachistan jira.
Kan isaan beekan jira eeyyee jira. Kan eenyuutu kan isaan beekanii rakkina kana gadi fageessanii kan isaanii ganamaa galgala akkuma isaan dubbatan gadi dhageessu kan warra Tigraayi kanadha. Amma nu danda'ametti nama 3 achi turre Oromoonni dabaree fudhannee every opportunity iddoo argamtetti rakkinni sun akka inni jiru ibsanneerra. Konfiiziin hin jira karaa dippiloomasii kana keessa bari biyya keessa keessumaa kan keenya riyaalitii keenya kan baay'ee hadheessaa jiru isa mootummaa Oromootis jedhamu kanadha. kan kun oromoodha mootummaan kan oromootiidha ni odeeffama inni kun akkan argetti yoo ta'e kun opiniyoonii mataa kooti konversaashinii anis yeroo naji waaniidhe warra kaanii wajjiniinis yeroo interaaktii godhan kanan argerraati galaafi dhufeera jedhee yaada.
Seenaa Jinjimoo daayirektara dhaabbata miti mootummaa Odlaa jedhamuun beekamuuti.
Haalli Oromiyaa fi Itoophiyaa keessa jiruun daran guyyaa guyyaa irratti hammaachaa deemaa jira fakkaata. Oromoo qofa otoo hin ta'in achi dabarree gaanfa Afrikaa irratti nageenya akkamitti dhufaa kan jedhu irratti dalagaa jirra. Oromiyaa keessa kan jiruu fi kibba yookiin Noord Itoophiyaa kan jiru kun xiqqoo garaagara waan ta'eef sanuma iftoomina akka addunyaan beektuu fi akkasumas immoo fiinxaaleeyyiin adda addaa rakkoo Itoophiyaa keessa deemu quba Oromootti qabaa waan jiraniifi kun immoo akka hin taaneefi dhiibbaa guddaa godhatu jirra.
Dhiibbaan keessan kun deemsa haga ammaatti deemtanii jijjiirama maal fideera moo gara fuulduraatti maal fiduuf jira?
Waggoota sadan kana keessatti jijjiirama guddaa hammamsiin jenne fidee jira. Bara 2016 waggaa torbaa haddaa yeroo jalqabaatiif koongireesiin Ameerikaa Oromoo baree jedhe rezoluushiin introduus ta'e bara 2018 rezoluushiin sun ni darbee jijjiiramni ni dhufe. Haa ta'u waggaa takkaaf lamaaf nageenya Itoophiyaa fi Oromiyaa keessatti ni dhufe bara 20 irratti ammoo akkuma beektu Haacaaluun du'ee sanii walitti qabatee balaa guddaa Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti ga'ee jedhee koongireesiin Ameerikaa 20 xalayaa 60 barreessite inkuludiin mootummaa Ameerikaa waa'ee Haacaaluun du'e isaa walitti qabatee akka investigeeti godhu gaafattee jettee amma dhiyeenya kana ammoo as darbee yoo jedhu torbee lama dura UN komishinii sadii ka dhaabde investigeeshin Itoophiyaa irratti waggaa lamaaf godhan keessa kan arganii Tigraayi naannoo Amaaraatiif Oromiyaa keessatti rakkoon guddaan akka jiru mul'isee jedhe. Kunniin hundiyyuu wanna dhiibbaa nugoone irraa akka dhufne jennee hafaan guunee dubbachuu dandeenya.
Bara 2016 fi sana dura naaf kaasteetta. Mootummaan akkamii akka dhufuu danda'u yeroo sanatti beekamuudhaa baatus erga jijjiiramni Itoophiyaa keessatti dhufe jedhameeti nageenyi akka malee boora'uunsaa har'a waan ijaan argaa jirrudha. Isamma dhiibaa jirtan kanaafoo abdiin boor jiru maaltu isinitti mul'ata?
Abdiin jiru baay'ee nama sodaachisee jira. Rakkoon jiru Itoophiyaa qofa otoo hin ta'in akkuma argaa jirtu gaanfa Afrikaa guututti jiruqamiinsaa fi lola adda addaatu jira. Rakkoon Sudaan irra jiru Itoophiyaa impaaktii godha. Rakkoon Somaaliyaa keessa jiru Itoophiyaa impaaktii godha. Akkasumas immoo rakkoon Itoophiyaa jiru biyyoota kanneen hundayyuu impaaktii godha. Kanaafiyyuu haalli jijjiiraman dura kalee abjii godhaa turre suni xiqqoo amma haala hamaa keessa jira jennee sodaannee jenna maaf yoo jette qabra. Kalee mootummaa soolidii ta'e mootummaa cimaa biyyattii guutuu of jalaa qabutu aangoorra ture. Aangoorra yoo inni bu'ee jedhu aangoo dabarsee yoo kennu biyyattiin tasgabbii turte. Amma ammoo laallee jennu Oromiyaa qabadhu, naannoo Somaaliyaa qabadhu, naannoo Amaaraa, Affaarii, Beenishaangul, naannoo Sidaamaa keessa, naannoo adda addaa keessatti illee jeequmiinsatu jira. Sanii walitti qabatee haalli ikoonoomii irra jirtu kalee fi haalli garaagara yeroo mootummaan kun akka aangootti dhufu gaafii Oromoo waa'ee dimokiraasii walitti qabatee waa'ee afaanii waa'ee finfinnee walitti qabatee gaafii ciccimaa kaasaa ture gaafiin sun agarraa hin deebine akkasumas immoo daran taaftee namni bahee galuu hin dandeenye Oromiyaa keessatti addunyaa arguu hin dandeenye kanaafillee akka fala ta'u mootummaan saffisaan naga buusu gaafii Oromoo deebisu walaantisummaa Oromoo illee warroota isa jala hin jirre kan uummata saamaa jiru uummatatti akka uummanni ofirraa beekee jedhu hattoonni nama hataa jirtu. Oromiyaa keessatti nama ajjeesaa jirtu hatattaman akka dhaabbate jennee dhiibbaa godhaa jirra.
Dooktar Baahiruu Dhugumaa ammoo haalli rakkoo nageenyaa Itoophiyaa keessaa gara nagaatti dhufuu kan danda'u qaamoliin hundi gara marii nagaatti akka dhufuu qaban amannaa jechuun ibsu.
Sabaaf sablammoota biyya sanaa hundumaa kan hammate dhaabbolii warra meeshaa baatanii lolaa jiranis kan hammate kan hin boorbii godhu walitti dhufee haasa'eeti furtoo biyya sanaaf yoo argachiise malee karaa kan biraadhaan argamuudhaaf hin danda'u. Kun hunduma keenya teettamana.
Keessummoota keenya Dr. Baahiruu Dhugumaa fi Seenaa Jinjimoo guddaan galateeffadha. An mitikuu fiqaaduuti.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin nama walitti bultoota kan jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.